Тәжікстанның пайтақтында ғыда юртларының серекет көршілердің елбасшы кеңесінің 73-ші маслихаты кечірілді. Маслихаты Әзірбайжанның, Ерменстанның, Беларусьтің, Қырғызстанның, Молдованың, Орсетің, Тәжікстанның, Түркменстанның, Өзбекстанның ve Ауғанстанның серекет құрлықтарының ресмилері қатынаштылар. Тәжікстанның серекет қошындарының елбасшысы Раджаб Али Рахмонали, Ауғанстанның Темірқазығындағы Гундуз велайетінің Даштиярчи ve Имам Сахи петраптарында 1,5 мың сөйлесушінің жемленгенлігін айтты. Оның сөйлеріне өре олардың арасында Талибан, Аль-Каида, Ислам Дәулеті, Өзбекстанның Ислам Херекеті ve Ансарулло террорчы топорларының ағзалары болып, олар Тәжікстанның қолайында Ауғанстанның хөкімет күштеріне қарсы актив харби херекеттері алып барыярлар. Рахмонали өз шығышында Ауғанстанның Тәжікстан билан серкеттеш Тахар, Гундуз ve Бадахшан вилайетлерінде апрель айынан бері дартқынлы жағдайдың давам етмегіне алаңдаулығын білдірді. Ол Тәжікстанның ve Ауғанстанның серкет күштерінің серкеттеш регионларындағы жағдай барады. Ерли мәгълүмат алышыандыкларын хабар берди. Биз оған кәрдешлеримиз билан әхли актуал мәселелер барада якын хизматташлык алып барыярыз. Бир-биримизге түшүнүшмөклүк бар диди. Тәжік ресмилері халқары террорчылығы қоупының күн-күнінен күшленгенлігіні белледілер. Тәжікстанның президентінің милли қоупсылық үлен бағылы меселелер өнші көмекчісі Шерали Хайрулоев, біздің мақсадымыздың бейрі регионың дүнияның ұлы юртларының геосиаси қаршылығының меркізіне өврілмегіне ел бермезліктір дейді.
Наша с вами задача не допустить, чтобы регион превратился в центр для политического процессуального ревитежа.
Хайрулоев халқары терроризмнің тәсір етірмек ұсырларының өткөйенлігіні өгі үшлененлігіні беліп, әзіркі вақты углеводород базарларыны өз тәсір астын алмақ ұрындағы көрешін неші сөудасының милетары өй динары конфликтлерін үшлененлігіні беліді. Оғанстанның демірғазық өй демірғазық күнбатар бөліклеріндегі дұрнықсылуға аладаланма білдіріп Хайрулоев террорчы топорларының мақсады Дартқынлылығың мерказларыны дөретмек вегданың 2340 километрлік гуна орта серкетлеріне яқын ерді хакимиеті ярақ үлен басып алмақтан ұбарат дейді. Тәжікстанның президентінің милли қауіпсіздік үлен бағылы меселелер өнші көмекчісі Хайрулоев Меркеді Азия юртларына есасы қауіпі бұй юртларың яқын күнді ғорды өй Ауғанстанды радикал ұсламчы топорларың дүзімінде сөйешен райетлерінің сәлиянлығын айтты. Олар өз юртларына доланып баранда региондағы ішеркі сиясы яғдайы дұр нұқсылландырмақта рол ойнап білерлер деп тәжік ресми айтты. Шерілді Хайрулоев, біздің юртларымызда ұрыш одыны тұташтырма ұсылиян көшілер провокация үшін ең қоушық жерлері, яғни давалы серкеттері, серкеттерін кескетленмегіне дейішілі чөзілмедік меселелері уланып білерлер дейді. Ой серкет үлен бағылы проблемалары чөзмәгі ой Ауғанстан үлен серкеттерін көзөкчілігіні көшіліндірмі үшін регионал қызматташлығы өстірмәгі чарды. Гыда юртларының серкет көшілерінің елбасшы кеңесінің Душанбеде кечирилген маслихатының нәтижесінде 20 саны карар кабул эдилди. Шол санда серкет күйүшлөрүнүн арасында серкеттин бузулмагы менен баалуу вакыйалар бар. Маалымат алышмак, бейканун миграция, шейлек эмнеси ва жара качакчылыгы боюнча кызматташтыгы өстүрмөк барада ылалашылды.